I Apostlenes Gerninger, kapitel 6, står der sådan her. Da der i de dage blev stadig flere disciple, begyndte hellenisterne at skumle over hebræerne, fordi enkerne hos dem blev tilsidesat ved den daglige uddeling. De 12 sammenkaldte så hele discipleskaren og sagde, det er ikke rigtigt, at vi forsømmer Guds ord for at varetage tjenesten ved bordene. Find derfor blandt jer selv, brødre, 7 velanskrevne mænd, fyldt af ånd og visdom, som vi kan sætte til denne opgave, men selv vil vi fortsat holde os til bønden og tjenesten for ordet. Dette forslag tilsluttede hele forsamlingen sig, og de valgte Stefanus, en mand fuld af tro og helligånd, Filip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaos, en proselyt fra Antiochia. Dem fremstillede de for apostlene, som bad og lagde hænderne på dem. Amen. Hvis man har været med til at starte noget op, en forening, eller et projekt, et firma eller bare en aktivitet, så har man måske også gjort sig den overvejelse, eller den erfaring, at der med tiden dukker en masse ting op, man ikke lige havde overvejet. Hvad gør man, hvis leverandøren ikke overholder sin aftale, mens kunden presser på? Hvad stiller man op, når der pludselig er 20 medarbejdere i stedet for 10, eller 200 medlemmer i stedet for 100? Den slags udfordringer stod den tidlige kirke også overfor. Menigheden i Jerusalem var fælles om alt. De havde formentlig forstået, at de som menighed var en stor familie, og derfor så blev blandt andet enkerne forsørget af menighedens fællesskab. Men menigheden voksede hastigt, og det begyndte at give problemer. Der opstod en opdeling af menigheden mellem hebræerne, det vil sige de aramæisk eller hebraisk talende, de jesustroende jøder, der var født i Judæa eller Galilea, og så hellenisterne, det vil sige de græsktalende, både jesustroende jøder og jesustroende ikke-jøder, der var født alle mulige andre steder. Den opdeling var slem nok i sig selv, men konflikten blussede op, da de græsktalende enker følte sig forbigået ved den daglige uddeling af mad. Derfor foreslår apostlene, at man uddelegerer ansvaret for maduddeling til nogle bestemte. Og menigheden vælger så 7 personer, som vil være særlig egnede til at tage sig af den opgave. Det der med at uddelegere opgaver, det tror jeg, apostlene havde lært af Jesus selv. Han sendte disciplene ud 2 og 2, så de også kunne forkynde de gode nyheder. Han bad nogle af disciplene om at hente det æsel, han skulle ride i Jerusalem på. Han spurgte disciplene, hvordan de skulle skaffe mad til flere tusind mennesker. Og da en lille drengs madpakke viste sig at være nok, så var det disciplene, der fik ansvar for at dele brød og fisk ud til alle. Jesus var ikke sådan en leder, der gjorde alting selv. Om de 7, der nu skulle stå for maduddelingen, så hedder det, at de var fyldt af ånd og visdom. Altså, hvordan skal vi lige forstå det? Fordi er alle døbte ikke fyldt af Helligånden? Havde de her 7 fået sådan en særlig stor portion af ånden? Det tror jeg ikke. Men jeg tror, de havde fået en særlig udrustning af ånden. Jeg tror, de havde en særlig nådegave, som kunne bruges i den her situation. Det er jo nemlig sådan, at når ånden fylder os, og det gør den altså i dåben, så arbejder den også i os og med os. Vi har alle sammen forskellige personligheder, vi har forskellige naturgaver, og de indgår i åndens værktøjskasse. Så hvis man fra naturens side er tålmodig eller en god leder, så er det meget oplagt, at man også har nådegaver inden for den retning. Stefanus og Filip og de andre med endnu sjovere navne, dem der nu skulle stå for maduddelingen, de har sikkert været kendt og værdsat som gode administratorer eller effektive praktiske hjælpere. Det udelukker ikke, at de også kunne have andre evner. Umiddelbart efter dagens tekst, så hører vi for eksempel om Stefanus, at han også gjorde store under og tegn, og han holdt en lang offentlig tale for det jødiske råd, inden han så blev stenet. Nådegaver kan nogle gange også være helt anderledes end vores naturgaver. Nogle gange kalder og udruster ånden os til at gøre noget, vi ikke havde forestillet os, at vi skulle eller kunne gøre. Som for eksempel, da fiskerne Peter, Andreas og Jakob og Johannes op fra Galilea, de bliver kaldet og udrustet til at være kirkeledere og vidner om Jesus. Da Peter og Johannes på et tidspunkt blev forhørt af det jødiske råd, så undrede rådet sig over, at jævne og ulærte mænd kunne have en sådan frimodighed og kraft. Altså man kunne have forestillet sig, at fiskere, som dem her, ville have evner inden for maduddeling. Men de er ånden blevet udrustet til noget andet, nemlig tjenesten for ordet, det vil sige forkyndelse. Så det er det, de vil holde sig til. Okay, så ånden kan altså udrustes i forlængelse af vores naturgaver, eller på trods af vores naturgaver. I begge tilfælde, så er det ikke sådan, at det er en eller anden særlig velsignelse for nogle særlige kristne. Ånden udruster os alle sammen. Nådegaver er ikke sådan noget, man kan vælge til, hvis man har brug for lidt ekstra. Da ånden kom pinsedag, så fyldte den det hus, hvor apostlen var samlet. Ligesom Guds herlighed fyldte tabernaklet og templet, så ingen kunne gå derind. Ligesom seraferne i Jesajas' vision lovpriste Gud, fordi hele jorden er fuld af hans herlighed. Og ligesom Guds ånd svævede over de oprørske vande på skabelsens morgen. Åndens komme pinsedag er intet mindre end Guds hjemkomst til sit skaberværk. Det er jorden, der fyldes med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund, sådan som Jesaja sagde. Det er den ånd, der også tager bolig i os, ikke bare for at give os sådan lidt åndeligt krydderi på tilværelsen, men som tegn på, at Gud er vendt hjem til sit skaberværk. Og når der er forskellige nådegaver, og må ikke der er lige så mange forskellige nådegaver og kombinationer af nådegaver, som der er kristne, så er det netop fordi vi som menighed tilsammen skal gøre Guds gerning i verden. Vi skal prioritere forskelligt, afhængigt af vores nådegaver, sådan at vi i fællesskab når omkring det hele. I er Kristi legeme, og hver især hans lemmer, hørte vi fra Paulus. Lige forinden, der har Paulus skrevet lidt om, hvordan forholdet mellem forskellige kropsdele er. Hvis foden siger, jeg er ikke en hånd, så jeg hører ikke til på kroppen, så er den alligevel en del af kroppen. Og hvis øret siger, jeg er ikke et øje, så jeg hører ikke til på kroppen, så hører det alligevel med til kroppen. Hvis hele kroppen var et stort øje, kunne man jo ikke høre noget. Og hvis det hele var et øre, kunne man ikke lugte noget. Den ene krop består af mange dele. Og derfor kan man heller ikke tale om en værdiforskel. Den ene nådegave er ikke mere værd end den anden. Det er ikke fornemmere eller vigtigere at være hånd end at være fod. De 12 apostle var ikke mere værd end de 7, der delte mad ud. En præst er ikke højere placeret i menigheden end hver anden. Tværtimod, skriver Paulus, faktisk er det sådan, at de dele af kroppen, vi umiddelbart tænker er svagest, det kunne f.eks. være indvoldene, de faktisk er de mest nødvendige. Jeg synes, det er skarpt set. De dele af kroppen, vi umiddelbart tænker er svagest, er faktisk de mest nødvendige. Gud har sat kroppen sammen på en sådan måde, at de dele, der står i baggrunden, også har stor betydning. Okay, så ånden giver os forskellige gaver, og der er ingen værdiforskel imellem dem. Hvordan i alverden undgår man så, at det løber helt af sporet? Det er faktisk netop det spørgsmål, Paulus forsøger at besvare i 1. Korintherbrev. Og det kunne jeg sige rigtig meget om, men det gør jeg en anden gang. Nøgleord her er bare orden. Jeg var faktisk inde på det for et par søndage siden. Luther skrev på et tidspunkt, at enhver, der er døbt, er både indviet til at være præst, biskop og pave. Men, skynder han sig så at tilføje, selvom det ikke sømmer sig for enhver at udøve sådan et embede. Det er med andre ord nødvendigt med en orden i menigheden. Selvom alle i Jerusalems menighed havde ansvar for hinanden, så viste det sig, at der var brug for en orden, så ingen følte sig forbigået ved den daglige maduddeling. Og selvom alle i princippet må stå for lovsangen ved vores gudstjenester, så er det en god orden, at vi ja, for det første lader det være op til dem, der har både naturgaver og nådegaver til det, og for det andet ligger en plan, så de ved, hvornår de er på. Og selvom alle i menigheden er præster, og selvom alle i en nødsituation må døbe en person, der ikke tidligere er blevet døbt, og selvom alle i princippet faktisk kan forestå nadveren, så har vi i vores del af kirken alligevel valgt en bestemt orden, for eksempel med en præst. Ikke fordi præsten har en særlig værdighed eller betydning, hvilket slører sådan en lille bitte smule af den præstekjole, som jeg, så vidt jeg kan se, er den eneste, der har på. Men altså fordi orden kan være nødvendigt. Og det leder så til det andet nøgleord. Opbyggelse. Alting skal være til opbyggelse, skriver Paulus også i 1. Korintherbrev. Når orden kan være godt, er det fordi orden kan skabe klarhed og skærme mod misbrug. Hvis alle og enhver mente, at det var deres tur til at spille musik, så ville gudstjenesten hurtigt blive forvandlet til sådan et musiklokale, som jeg husker det fra min skolegang, hvor alle gerne vil tromme og helst højere end de andre. Og hvis alle i tide og utide døbte hinanden, så ville der til sidst ikke være nogen, der havde styr på, hvem der var døbt og hvem der ikke var døbt. Så orden kan skabe klarhed og skærme mod misbrug. Orden kan være godt, fordi orden kan være til opbyggelse. Men der er også en slagside ved den store rolle, som orden ofte spiller i kirken. For det første kan vi komme til at putte ånden i en kasse, ligesom definere nogle faste rammer for, hvad ånden kan, skal og må. Men helt ærligt, det er en levende Gud, vi har med at gøre. Kirkens historie vidner om, at ånden springer grænser. For det andet er det meget nemt at komme til at tænke, at den opgave, som der egentlig mangler kræfter til, den er der nok nogle andre, der tager sig af. Men hvad nu, hvis ånden har udrustet eller vil udruste dig til den opgave? En sidste ting fra beretningen om de 7, der skulle stå for maduddelingen. De 12 apostle kan ikke selv prioritere det, fordi de skal bruge deres tid på bønnen og tjenesten for ordet. Det betyder ikke, at det er mere værd end tjenesten ved borgerne med maduddelingen. Og det betyder heller ikke, at de 7, der skal dele mad ud, ikke behøver at bede. Det betyder bare, at bøn også er vigtigt. Bøn er en tjeneste, der ikke må nedprioriteres. Så hvis du ikke rigtig synes, at du kan overskue en anden tjeneste, og det kan der være rigtig mange grunde til, så er bøndens tjeneste måske noget for dig. Du må i hvert fald ikke tænke, at det er en opgave, som er mindre værd end så mange andre. For netop de dele af kroppen, som vi tænker er ubetydelige, har desto større værdi. Derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket og os med det. Lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle og udruster os. Amen.